aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušalci. Spaso dan je. Slava Banja Luke, Beograda, Nevesinja i istočnog Novog Sarajeva. Za distrikt Brčko izvjesno je ukidanje međunarodne supervizije. Za početak, prvo, prestanak rada kancelarije supervizora i zamjenika visokog predstavnika koji rad nastavlja u Sarajevu. U emisiji o Srbiji nakon izbora, aktuelni razgovor o formiranju nove vlade. I vojna pitanja. Priprema se u Bosni i Hercegovini civilno-vojna vježba Zajednički otpor 2012. u Čapljini i u Bileći. Za mikspultom tonska realizacija Draško Vrhovac. Ja sam Velimir Božić.
Radio Republike Srpske.
Navršava se 20 godina od stravičnog zločina nad srpskim civilima u Bradini kod Konjica 25. maja 1992. godine. Na brutalan način ubijeno je 48 civila. Tragični bilans trodnevnog krvavog pira muslimansko-hrvatskih formacija, 54 mrtvih. Logori Čelebić i Musala odnijeli su još 22 života. Pet lica i dalje je na spisku nestalih. Pravda još nije stigla odgovorne, a akteri zločina nad Srbima u Bradini i u Konjicu naprasno umiru. Vesna Stakić.
Za manje od mjesec dana umrli su Jasmin Guska, Enes Tucaković i Mirale Matić, jedini koji je zbog ubistva dva civila bio lišen slobode. Bojazan da će istina umirati sa svjedocima nadvila se i nad preživjelim stanovnicima Bradine, koji su se danas okupili da na Parastosu upomenu svoje najmilije. Jelenko Gligorević 7 dana se krio po okolnim šumama, a potom preživio golgotu logora Čelebići. Svjedoči o ničim izazvanom napadu i stradanju.
Ovdje su momci izginuli, dvojica su ustrijeljana na raskrsnici. Nešto je pobijeno ovdje gore po kućama od ovih kuljana, njija je najviše izginulo.
Koliko vas je bilo u Čelebiću?
U Čelebiću nas je bilo 240, nas je bilo u jednom hangaru 600. Ja lično tučen nisam, a dok ovi ostali, boga mi, jesu svi polomljeni, tučeni, ubijani i svašta je bilo.
Na mjestu masovne grobnice u porti crkve Vaznesenja Gospodnjeg podignut je spomenik žrtvama na kojem Branko Kuljanin traži ime svog sina i bliskih srodnika.
Poginuo mi je sin i dva bratića i dva sestrića i brat. Nismo mi saranila i vojsku i onda li mi prenijeli u Trebinje. Na mene su kod ovaca ufatili i očela mi u zatvor.
Vaše iskustvo iz zatvora, kako ste podnijeli te dane, koliko ste tamo proveli?
Pa eto kažem, 5 mjeseci, nešto malo više.
Pobijeni su na svojim ognjištima i njihove porodice, kao i institucije Republike Srpske, neće odustati od elementarnog prava da odgovorni za ovaj i druge zločine nad Srbima budu suđeni i osuđeni, kaže Staša Košarac, rukovodilac tima vlade Republike Srpske za istraživanje ratnih zločina nad Srbima.
Očigledno taj proces u tužilaštvu Bosne i Hercegovine jeste u zastoju, da imamo situaciju da su mnogi koji su optuženi za ratne zločine na ovom podneblju umrli, nekome u BiH ne odgovara da istina dođe na vidjelo i da konačno oni koji su činili ratni zločin odgovaraju. Ono što je veoma važno, da će institucije Republike Srpske i predstavnici Republike Srpske u institucijama BiH i dalje istrajavati na ovim aktivnostima, na ovim poslovima i sigurno nećemo se niti zamoriti, niti ćemo odustati od ovih pitanja.
Iz godine u godinu iz BiH tužilaštva jedino tvrdnja da se o stradanju Srba u Bradini vodi aktivna istraga. Porodicama srpskih žrtava to je so na nikad zacijeljene rane. Utjehu im je u svojoj besjedi i danas pokušao pružiti vladika Atanasije.
Sud nije osuda, sud je suđenje. Samo da bude sud pošten, sud pravde. Neka nam Gospod svima sudi po milosti svojoj. A Bog je milostiv i čovjekoljubiv i dugotrpeljiv i to je naša nada.
Od 200 predratnih srpskih domaćinstava u Bradini obnovljeno tek 11, a od nekadašnjih 1200 stanovnika trajno se vratilo 4, kaže predsjednik udruženja Srba povratnika Neretva iz Konjica Dragan Subotić.
Ovdje više umire Srba nego što se vraća. Ovdje je slabo doći do radnih mjesta. Ljudi ne mogu doći do radnih mjesta. Mi imamo u opštini jednog čovjeka koji radi i to je sve.
Preživjeli potomci porodica Kuljanin, Vujičić, Vrkajić, Žuža, Kureš, Gligorević, Koprivica, Draganić, Živak i dalje nastoje da u Bradinu dođu na godišnjicu stradanja i da pomenu svoje mrtve, ali u nekadašnje domove, zarasle u korov, teško da će se ikada vratiti.
Radio Republike Srpske. Aktuelnosti.
Kondominijum, Brčko distrikt. Odluku Savjeta za sprovođenje mira u BiH kojom se zamrzava mandat supervizoru za Brčko, ali ostaje arbitraža za distrikt, većina zvaničnika iz Srpske je pozdravila. Zamrzavanje mandata supervizora za Brčko Roderika Mura može imati dvostruko značenje, smatra pravni ekspert iz Republike Srpske Krstan Simić.
Pa prije svega, odluka PIK-a podrazumijeva da na jedan zaista neobičajen način dolazi do zamrzavanja svih funkcija supervizora za Brčko, što se može dvojako tumačiti. I kao prestanak obavljanja tih funkcija u budućnosti, s jedne strane što je najpribližnije, jer ipak Brčko će sada pripasti izabranim predstavnicima naroda da u budućem periodu upravljaju sa gradom i gradskim nadležnostima. Međutim, ono što zabrinjava u toj odluci jeste da ona ponovo može biti aktivirana vrlo lako, aktivirana bez potrebnih procedura i saslušanja drugih strana, ukoliko bi po njihovim procenama procijenili da je ugrožen proces implementacije konačne odluke za distrikt Brčko. Prema tome, u svakom slučaju to je jedan veliki iskorak, ali dalje nepovjerenje međunarodne zajednice prema lokalnim vlastima, prema prema entitetima, jer entiteti su ti koji mogu pokazati na neke aspiracije ili oblike upravljanja biti to mimo odluke, konačne odluke o distriktu, ali nije to za ni toliko tragično, ali nije ni u onoj mjeri ohrabrujući u kojoj se pojedinci daju značaj. Jednostavno status je zamrznut, ali vrlo lako može biti ponovo aktiviran i dovesti stanje u Brčko onako kako je bilo, samim tim poslati poruku da procesi u BiH nisu još u onoj mjeri i željeni kako to priželjuju neki predsjednici narodnih zajednica.
Brčko kondominijum, a u Srbiji aktuelno nakon izbora formiranje vlade i sve češće se pominje riječ kohabitacija. Predsjednički kandidat Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić osvojio 49,54% glasova. Kandidat koalicije Izbor za bolji život Boris Tadić 47,31% glasova. Konačni su rezultati drugog kruga predsjedničkih izbora u Srbiji koje je proglasila Republička izborna komisija. Glasalo je 46,28% građana. U Beogradu je u toku sjednica glavnog odbora Srpske napredne stranke na kojoj će, kako je najavio Tomislav Nikolić, podnijeti ostavku na funkciju predsjednika stranke. Nikolić odlazi u Moskvu na Kongres jedinstvene Rusije i razgovor sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. A u Beogradu danas šef slovačke diplomatije Miroslav Lajčak, koji u posjeti Beogradu boravi kao izaslanik Europske unije, odnosno Catherine Ashton. Predao je danas novoizabranom predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću poziv da posjeti Brisel. Nikolić je obećao, kako je rekao Lajčak, da će posle inauguracije za predsjednika prvo otputovati u sjedište Europske unije.
Ja sam rekao gospodinu Nikoliću da naravno sad je u situaciji kad šalje signale i stvara prve utiske ili prvi utisak o tome kako će da deluje kao predsjednik države i on je svestan toga. Prenao sam mu poziv za posjetu Briselu i on je odlučio da svoju prvozvaničnu posjetu nakon inauguracije će da ostvari u Brisel. Rekao mi je da je evropska budućnost Srbije njegov prioritet i da će se na odgovarajući način i da se ponaša u svojoj predsjedničkoj dužnosti.
Europska unija očekuje brzo formiranje vlade Srbije. Želi vladu kojoj će eurointegracije biti prioritet, ali ne ulazi u to ko bi trebalo da bude u toj vladi, izjavio je Miroslav Lajčak.
Glavni cilj moje posete naravno je da se upoznam sa trenutnom političkom situacijom, atmosferom u Srbiji nakon drugog kruga predsjedničkih izbora, da govorimo o tome kako izgleda proces formiranja institucija vlasti i vlade i da prenesem neke poruke, ključne poruke od strane Europske unije, od kojih glavne su da Europska unija naravno prihvata rezultate predsjedničkih izbora i poštuje, da Europska unija očekuje brzo formiranje vlade i da Europska unija uopšte ne ulazi u to ko bi trebalo da bude u vladi, koje stranke treba da budu u vladi, koje ne. To je apsolutno 100% odgovornost političkih snaga u Srbiji. Ali to što je bitno i ključno za Evropsku uniju je da bi žela da vidi vladu koja ima ambiciju i snagu da sprovodi reforme, koja ima evropske integracije kao svoj prioritet i koja je spremna da preuzme obaveze dosadašnje i nastavi proces pregovora između Beograda i Prištine.
Lajčak se prije razgovora s Tomislavom Nikolićem sastao sa predsjednikom Socijalističke partije Ivicom Dačićem. Dačić je rekao da Socijalistička partija je koalicija sa Jedinstvenom Srbijom i Partijom Ujedinjenih penzionera insistiraju na formiranju vlade sa Demokratskom strankom.
Imajući sve ovo u vidu, mislim da smo još relativno daleko do formiranja vlade Republike Srbije. Zašto je to tako, nije pitanje za nas. Zašto je to tako, mislim da dve najveće stranke treba da odluče šta žele. Jel žele koaliciju sa nama? Iako je žele, jel imaju 126? Ili žele međusobnu koaliciju? Ako žele međusobnu koaliciju, onda također mi smo spremni da odemo u opoziciju.
O formiranju nove vlade Srbije i analitičari, ko će s kim i kako, urednik časopisa Izazovi europskih integracija Nikola Jovanović podsjeća da međunarodna zajednica ima uticaj na unutrašnje političke prilike i u mnogo većim zemljama nego što je Srbija.
Međunarodna zajednica ima određeni uticaj i na unutrašnje političke prilike i u mnogo većim zemljama nego što je Srbija. Međutim, u prethodne 4 godine taj uticaj je sveden na neki normalni i razuman nivo, tako da je moja procena da će ovom prilikom, naravno, ključni faktor u formiranju vlade biti procene unutar 3 najveće političke stranke i odnosi snaga unutar njih. Naravno da evropske države žele da se formira vlada koja će biti stabilna, koja će se boriti sa deficitom i zadržati Srbiju na evropskim šinama, ali mislim da nemaju neke konkretne preferencije, niti mogu da izvrše ovom prilikom neke odlučujući utjecaj. Naravno da Srbija je zemlja koja je preko potrebna stabilnost, borba sa teškom ekonomskom situacijom, ali ispunjavanje preporuka iz izveštaja Europske komisije, najnoviju evaluaciju očekujemo početkom oktobra. Tako da nema vremena za gubljenje, ali još uvijek nismo u cajtnotu. Ukoliko se vlada formira u julu, mislim da neće biti problema da se stvari učine koje se moraju učiniti, ali naravno veliki rizik bi bio odugovlačenje formiranja te ključne institucije do avgusta ili još gora varijanta raspisivanje novih parlamentarnih izbora.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Predrag Simić, misli da će uticaj stranih diplomata biti prisutan. Podsjeća da je tako bilo i na dosadašnjim izborima u Srbiji.
Mislim da će uticaj stranih diplomata biti prisutan. On bio je prisutan i u dosadašnjim izborima u Srbiji, ali mi se čini da je on danas nešto manji nego što je to bio ranije. On je pre svega usmeren na to da se što pre formira nova vlada, jer u suprotnom bi se negativni ekonomski trendovi mogli pretvoriti u ozbiljan problem i za Srbiju, a i za Evropsku uniju, koja strahuje da bi se i Srbija mogla pridružiti Grčkoj, ukoliko bi se nastavio sadašnji trend pada kursa dinara, povećanja trgovinskog deficita, budžetskog deficita i tako dalje. Ovih dana je potvrđeno da je bilo intenzivnih kontakata stranih diplomata sa liderima vodećih partija, počevši od novoizbranog predsjednika do Demokratske stranke i drugih stranaka koje bi mogli da učestvuju u formiranju vlade. Tako da bi želja da se što pre formira vlada i da se konstituišu organi vlasti u Srbiji odgovarala je interesu i Evropske unije i međunarodne zajednice da Srbija što pre ponovo počne da funkcioniše i u ekonomskom planu, ali i na diplomatskom planu i potvrdi svoju evropsku orijentaciju.
Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić rekao je da je današnja posjeta Miroslava Lajčaka u neku ruku prvi razgovor Beograda i Brisela po okončanju izbornog procesa u Srbiji. Jeremić je istakao da je važno nastaviti blisku saradnju sa svim prijateljima u svijetu. U Bosni i Hercegovini priprema se civilno-vojna vježba Zajednički otpor 2012. u Čapljini Bileći. Detalji, aktuelni razgovor, kolega Stjepan Zlikovac.
Poštovani slušalci, dobar dan. Međunarodna civilno-vojna vježba Zajednički otpor 2012. održat će se od 28. maja do 8. juna na području Čapljine i Bileće. Ministarstvo odbrane, BH i Ministarstvo bezbjednosti su organizatori ove vježbe. Sa nama u studiju su Samir Husein Bašić iz Ministarstva bezbjednosti i Alija Kožljak iz Ministarstva odbrane. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli. Pozdrav slušalcima Radija RS.
Dobar dan, lijep pozdrav, pozdrav vama i slušajocima vašeg programa.
Za nekoliko dana jedna velika vojna civilna vježba je na području Hercegovine. Pa evo da pitam gospodine Kožljak od vas, pošto ste vi iz Ministarstva odbrane, šta je bio razlog ove vježbe i koji je karakter?
Evo, sam karakter ove vježbe će reći o razlogu njenom. Znači, vježba Zajednički otpor, kao što ste rekli, je međunarodna civilno-vojna vježba koja se realizuje u formatu partnerstva za mir, a inicirana i sponzorirana od strane Američke komande za Europu. Nosioci planiranja i organizacije vježbe su Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine i Ministarstvo odbrane zajedno sa oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Sam taj karakter vježbe, znači međunarodno okruženje i civilno-vojna vježba govori da imamo međunarodno učešće u vježbi 12 država i međunarodnih organizacija. A također ovaj interagencijski karakter vježbe odražava drugu stranu kompleksnosti kada mi testiramo saradnju i koordinaciju među brojnim institucijama, organizacijama i tijelima unutar države Bosne i Hercegovine.
Evo sad bi mogli pitanje i našem drugom gostu, gospodinu Samiru Husein Bašić iz Ministarstva bezbjednosti. Koja je uloga ministarstva ovdje u ovoj vježbi?
Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine po okvirnom zakonu zaštiti i spašavanju nadležno za koordinaciju civilnih institucija, njihovog odgovora na prirodne ili druge nesreće, koordinaciju pomoći oružanih snaga civilnim strukturama, kada civilne strukture zatraže pomoć oružanih snaga, i koordinacija međunarodne pomoći, kada civilne institucije uslijed iscrpljenosti sredstava ili nedovoljnosti sredstava traže međunarodnu pomoć. I u ovoj vježbi je u suradnji sa Ministarstvom odbrane nosilac planiranja organizacije vježbi.
Evo, možemo li sad malo detaljnije predstaviti učesnike? Orijentacijalno znamo da će biti blizu 1000 učesnika, pa evo, gospodine Kožljak, hoćete li vi ili...
Može kolega i dopuniti. Učešće u vježbi je predviđeno da prihvatimo oko 850 učesnika na ovim lokacijama Čapljine, Bileće i Sarajeva, a u jednom momentu na lokaciji ćemo imati oko 516 učesnika. Učešće je od strane 12 država regiona Europe, Sjedinjenih Američkih Država te međunarodnih organizacija koje su aktualne oblasti sigurnosti i odbrane. Znači to su UN, NATO, OSCE, EUFOR i tako dalje.
Je li napravljen neki plan vježbe? Evo, možemo li o detaljima vježbe?
Evo, naravno, detalji vježbe su vezani za sam dizajn i, da tako kažem, arhitekturu vježbe. Dizajn se odnosi na ključne događaje u vježbi, a arhitektura se odnosi i na strukturu koja će biti uključena u vježbi. Nosioci strukture su civilne snage odgovora na prirodnu ili drugu nesreću, čiji nosilac su strukture civilne zaštite na nižim nivoima organizacije sistema. Kad govorimo o dizajnu vježbe, ključni događaj za ovu vježbu su, ako izuzmemo otvaranje i zatvaranje vježbe, otvaranje vježbe je planirano 28. 5. sa početkom 12 sati u Čapljini, zatvaranje isto na lokaciji u Čapljini dana 7. 6. Ostali događaji su, dakle, obuka učesnika koji su uključeni u vježbi, dopuna, znači saznanja i proširenja određenih specijalnosti. Zatim imamo i odgovarajuće društvene događaje koji imaju jaku poruku i usmjereni su ka jačanju svijesti javnosti o problemima prirodnih ili drugih nesreća, i odnosi se na dva fina događaja. Jedan je na jačanje ekološke svijesti volonterskom akcijom u Čapljini na lokaciji Hutovo Blato, to je čišćenje, znači ekološka akcija. I drugi događaj je spojen u izložbu opreme za zaštitu i spašavanje i izložbu likovnih radova učenika osnovnih škola u Čapljini. Zatim komandno-štabna vježba koja će se održati u periodu 30.5. do 1.6. Zatim ide terenska vježba koja se izvodi u periodu 4. i 5. 6. i demonstracije vještina za istaknute goste 6.6. To je u pogledu dizajna vježbe, a samu arhitekturu vježbe čini sljedeća uključena struktura. Uz rukovodstvo vježbe, čiji smo članovi kolega Kožljak i ja, tu su još struktura za kontrolu vježbe, zatim komandno-štabna i koordinacijska struktura, te operativna struktura i podrška vježbi.
Što se tiče ovoga vojnog, čisto vojničkog dijela vježbe, šta je tu planirano? Evo, vi ste rekli datume, gospodin Husein Bašić je rekao datume vježbe. Evo sad kažete što se tiče čisto onoga vojnog.
Evo samo jedan mali uvod. Znači, ova karakter vježbe koji smo pomenuli na početku je odrađio jednu kompleksnost gdje mi, pored ovog učešća ovim događajima koje je pobrojao kolega Husein Bašić, imamo i jednu dodatnu ulogu, a to je uloga domaćina vježbe. Uloga domaćina vježbe iziskuje testiranje, odnosno angažovanje dodatnih kapaciteta koji su vezani za osiguranje svih uslova kako bi ovaj broj pripadnika 850 koji smo pripremili bili adekvatno smješteni i stvoreni im svi uslovi da ovaj broj od 10 dana imaju sve uslove na raspolaganju kako bi mogli da učestvuju u vježbi onako kako je planirano. Što se tiče oružanih snaga i učešća oružanih snaga u samoj vježbi, Zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine precizno je definisana misija oružanih snaga. Iz te misije su proizašli zadaci i jedan od glavnih zadataka oružanih snaga je pomoć civilnim vlastima u slučaju katastrofa i drugih nesreća. Mi se moramo svakodnevno pripremati, vršiti obuku, pa i vršiti ovakve zajedničke vježbe koje imaju i međunarodni inteligencijski karakter kako bi u svakom momentu bili spremni da odgovorimo tom zadatku. Tako da ćemo tokom ove vježbe testirati naše kapacitete od kapaciteta vezanih za deminiranje, transportnih kapaciteta, vazdušnog transporta, smještajnih kapaciteta, protivpožarnih kapaciteta i sve te naše resurse na taj način ćemo probati i nadam se uspješno odgovoriti zadatku.
Ovdje gospodina Husein Bašića pitamo, evo već ste vi pomenuli saradnju sa lokalnom zajednicama, sa lokalnim zajednicama na ovom području i pomenuli ste i civilnu zaštitu.
Civilna zaštita je nosac organizacije i rukovođenja akcijama spašavanja u slučaju prirodne ili druge nesreće. Ona je inicijator i nosilac rada štabova civilne zaštite. Civilna zaštita dakle aktivira štabove civilne zaštite od lokalnog ka višim nivoima. Ona se stara za organizaciju, svu logističku i operativnu podršku radu štaba za njegovo donošenje kvalitetnih odluka i djelovanje. Tako će i u ovoj vježbi isto biti. Sve počinje na lokalnom nivou, na nivou općina ili opština, gdje se prvi odgovor zasniva znači, na licu mjesta, lokalni štabovi ili štabovi civilne zaštite u Čapljini i Bjeleći, gdje će biti nosioci, najveći dio aktivnosti će biti nosioci, znači komandno-štabne strukture odgovora snaga prvog odgovora i podrške na incidentnu situaciju i koordinacija upotrebe oružanih snaga na terenu tako što će štab civilne zaštite, odnosno komandir mjesta nesreće, samo delegirati, dodijeliti određeni zadatak komandiru vojne jedinice ili međunarodnom timu, a ovaj komanduje svojom jedinicom. Znači, vrlo je jasna struktura rukovođenja, komandovanja i koordinacije. Jasna je u pogledu zato što nema dupliranja, preklapanja, jasno se zna svačija uloga i želimo u ovoj vježbi to i da provjerimo koliko su standardni operativni postupci efektivni i efikasni.
Saradnja. Regionalna saradnja, znači ovaj međunarodni karakter vježbe, kako su iskustva dosadašnja?
Na našem putu ka euroatlantskim integracijama jedan od ključnih mehanizama je upravo ta regionalna saradnja. Mi tu regionalnu saradnju pokušavamo eksploatisati, znači uzeti aktivno učešće u svim oblastima, pa i ovoj oblasti evo, kada odgovaramo na ovaj zadatak pomoći civilnim vlastima u slučaju katastrofa i drugih nesreća. Što znači da na ovaj način mi ocjenjujemo, odnosno procjenjujemo našu sposobnost međunarodne saradnje. Testiramo naše komunikacijske kapacitete, testiramo našu interoperabilnost, našu kompatibilnost sa državama iz regiona, naše sisteme komandovanja i kontrole, naše operativne timove na taj način testiramo i pokušavamo da iznađemo najbolji način kako bi oni najefikasnije sarađivali kad dođe do potrebe za tim. Zatim testiramo standarde gdje se vrlo često može doći do nekih kompleksnih situacija kada zemlja, mi to kažemo host nation, znači zemlja koja prima pomoć od zemlje koja šalje pomoć, mogu doći u neku koliziju, u neku kompleksnu situaciju. Tako da ova međunarodna saradnja je od ključnog značaja i odnosno regionalna saradnja od ključnog značaja i kada dođe do ovih neželjenih situacija i kada budu iscrpljeni svi resursi, odnosno kada u situacijama kada možda i nemamo dostatne resurse za pojedini događaj, možemo zatražiti eventualno pomoć od neke od država iz regiona.
Evo sad na ovaj zakon, dozvolite na ovaj dio. U pogledu regionalne saradnje, mislim da je značajno napomenuti da Bosna i Hercegovina u oblasti zaštite i spašavanja ima potpisane bilateralne sporazume sa svim bivšim jugoslovenskim republikama i sa njima ima razvijene standardne operativne postupke prelaska granice prilikom pružanja pomoći u prirodnoj ili drugoj nesreći. Mi te procedure, odnosno postupke, imamo upravo namjeru provjeriti kroz ovu vježbu, gdje će na zahtjev nižih nivoa Ministarstva sigurnosti preko operativno komunikacijskog centra 112 uputiti zahtjev za pomoć susjednim državama i NATO-ovom centru za koordinaciju odgovora na katastrofu, takozvani EADRCC. I tu počinje procedura razmjene komunikacije, razmjene informacija u svrhu kvalitetnog prijema međunarodne pomoći i podrške države koja je pogođena katastrofom u slučaju Bosne i Hercegovine od prihvata na graničnom prilazu do mjesta gdje je ta nesreća.
Što se tiče opremljenosti i tog tehničkog dijela, za takve neke situacije, ne samo zimske, nego i ljetne poplave, pa ugroženosti, pa požari, pa sve sto neke elementarne nepogode koje su, jeli, karakteristične za ovo područje.
Vidite, magnituda prirodnih ili drugih nesreća u novim prilikama, da tako kažem, je različita u odnosu na prirodni period. Mnogo je jača, intenzitet tih nesreća je mnogo duži, veći i ekstenzija, samim tim prirodna nesreća koja se desila na jednom području, najčešće se ne zadržava samo na tom, nego se širi prekogranično i na druga područja i druge države. I samim tim takve nove pojave, takvih jačina ili magnituda zahtijevaju zaista dobru opremljenost i nijedna od država, i Bosna i Hercegovina, ni susjedne države, ne mogu biti zadovoljne sadašnjim stadijem da kažu mi smo potpunosti zadovoljni našom tehničkom opremljenošću, nego trebaju težiti ka dodatnom opremanju i pripremanju za neizvjesne situacije koje za izvore ugrožavanja sigurnosti. Evo, ako se uzme obzir prirodna nesreća, recimo zemljotres. Mi na našem području od banjalučkog zemljotresa 69. godine nismo imali većih razornih zemljotresa. To su bili blagi zemljotresi koje eventualno stanovništvo može osjetiti, ali nema nekih značajnih posljedica. Možda neke malo štete na infrastrukturi, objektima, stambenim, tako to. Ali to nije razlog da se naše društvo opusti ni na jednom nivou organizacije sistema. Institucije vlasti moraju razmišljati, imati sluha za potrebe sistema kako sutra posljedice ne bi bile veće. Dakle, mora se razmišljati o opremanju i pripremanju za takve situacije i većem ulaganju. Evo, ako se uzme obzir požare otvorenog prostora, zaista nema niko pravo da se opusti i da kaže ovo što imamo sredstava, to je dovoljno. Mislim da je sasvim opravdano razmišljati o nabavci potrebni tehnički sredstava, znači letjelica koje će biti za osposobljene za gašenje požara iz zraka. Znači, koji je to procijenjeni broj letjelica, to će da utvrde određene studije izvodljivosti, koje će izvesti nadležne institucije. Ali u svakom slučaju za ovoliki prostor treba razmišljati za određene kapacitete za takav odgovor, kako ne bismo bili prinuđeni da tražimo pomoć od susjeda kada i kod njih gori, pa neće biti u mogućnosti da nam pomogu.
Ranijih godina bio je slučaj da se od Hrvatske tražilo, čini mi se, u Hercegovini.
Šta kada kod njih gori, onda neće biti u prilici, reći mi zaista kolegijalno, želimo da vam pomognemo, ali moramo pomoći sebi samim.
Da li ste vi možda u tim vašim studijama već predlagali?
Ima određenih inicijativa, to treba da dobije jednu ozbiljnu notu, radi se na tome.
Gospodine Kožar, da li ćemo doći do toga? Da i sad imamo tu neku osjećaj, te neke sigurnost da će vojska biti ta koja će prva pomoći narodu?
Prije svega mi moramo poštovati zakonsku proceduru koja je propisala da oružane snage u slučaju prirodnih katastrofa i drugih nesreća će reagovati po pozivu civilnih autoriteta. Ima tačno propisana procedura i kada su iscrpljeni svi drugi resursi, pozivaju se oružane snage da sa svojim resursima reaguju na konkretnu prirodnu nesreću ili katastrofu. Naravno, s obzirom na nedostatne resurse drugih institucija i agencija u Bosni i Hercegovini, vrlo često oružane snage, iako su po zakonu, znači nisu snage prvog odgovora, pošto odmah u startu nemaju druge agencije odgovarajuće kapacitete da odreaguju, oružane snage u suštini u praksi budu taj prvi responder, snage prvog odgovora, za sve one situacije kada se trebaju upotrijebiti, recimo, naši helikopteri za medicinsku evakuaciju, za operacije traženja, spašavanja, za situacije kada su neophodni veći inženjerijski kapaciteti. Tako da mi, koristeći kapacitete koje imamo na raspolaganju, pokušavamo da u što boljoj, da kažem, što većoj mjeri, što kvalitetnije odgovorimo na zahtjev. Da se vratimo samo na ovo generalno procjenu ovih kapaciteta koje imamo, da li su oni dostatni ili nedostatni. Mi smo svjesni ekonomske situacije u kojoj se nalazimo i ne možemo ni zahtijevati više sredstava nego što nam država može pružiti. Naravno da uvijek postoji potreba za modernizacijom, mi tu modernizaciju uvijek i planiramo. Međutim, u situaciji kada evo ne dođe do te modernizacije, mi naše resurse koristimo višenamjenski. Koristeći te resurse višenamjenski omogućavamo vrlo često i da nekada taj nedostatak i nadomjestimo.
Za gospodina Husein Bašića, govorili smo o prirodnim elementarnim nepogodama. Jedan aspekt bezbjednosti je onaj koji je možda i puno opasniji za ovo područje, to je terorizam.
Ovakve vježbe se smatraju alatom pripravnosti za prirodne ili druge nesreće i u svakom slučaju dobre su za provjeru stanja kapacitiranosti, raspoloživosti opreme, primjenjivosti procedura za odgovor na prirodne ili druge nesreće koje mogu pogoditi određeno ili uže ili šire područje. I u svakom slučaju strukture koje su nosioci priprema organizacije sistema nastoji da ovakvim aktivnostima vježbi potvrde koliko su u prethodnom periodu uspjeli da uradi, koliko treba da uradi u narednom periodu, da vidi koliko su mehanizmi primijenjeni, šta nedostaje, šta treba uraditi dodatno da bi sistem bio efikasniji. U prethodnom, pomenuli ste ove druge situacije kao što su te asimetrične prijetnje kao u slučaju terorizma i tako dalje.
Ja sam tako shvatio bar, a pod ostalima šta se podrazumijeva,
jel? Jes, upravo tako. To je znači, to su prijetnje, asimetrične prijetnje koje mogu za posljedicu imati primjenu oružja za masovno uništenje i tako dalje, koje su naravno savremeni sigurnosni izazov širi u svijetu i njemu se treba dati dužna pažnja pripremi za takve situacije. Nije možda u kontekstu ove vježbe mjesto da se širi kaže o tome, ali ja ću samo pomenuti da je u smislu priprema za takve situacije 2010. bila jedna vježba u kasarni Rajlovac gdje su civilne i vojne strukture imali scenarij odgovora na posljedice terorističkog napada primjenom opasnih materija.
Ovo je po broju učesnika najveća vježba. Prethodnih godina je već bila i u Rajlu, to je isto sada pomenula, bila i u Beneluci, ne znam još gdje, pa evo da kažemo, kakva su iskustva, da li su donirali onaj efekat željeni?
Govoreći o toj veličini vježbe, ova vježba ima 850 učesnika i učestvuje 12 država i nekoliko međunarodnih organizacija. Teško je porediti taj obim vježbe sa prethodnim vježbama. Mi smo imali 2009. vježbu Združeni napor u Banja Luci, kada smo imali 40 država učesnica, ali imali smo manji obim učesnika, bilo je oko 500 do 600 učesnika. Sada imamo veći broj učesnika, ali manji broj država sudionika, jer je predmet vježbe drugačiji. Znači, sada je predmet vježbe pomoć civilnim strukturama u slučaju katastrofa i drugih nesreća, gdje mi pokušavamo taj regionalni karakter da naglasimo. Jer prirodno je da ćemo se prvo osloniti na domaće kapacitete, onda na susjede. Jer nama treba ta pomoć u momentu da dođe što prije, da bude što efikasnija, što konkretnija. Tako da i scenarij ove vježbe je prilagođen toj, da kažemo, stvarnoj situaciji. Obim vježbe i ovoliki broj učesnika u svakom slučaju govori o ozbiljnosti vježbe, kompleksnosti priprema i očekivanim rezultatima koji nadam se da će uveliko pomoći da i oružane snage i ove druge institucije i agencije u budućnosti što bolje odgovore svojim zadacima.
Koja je uloga američke vojske? Ovdje nije NATO, nego samo američke snage. Evo, gospodine Husein Bašiću, ili Koždar?
Ovako, znači, ova vježba je sponzorirana od strane Američke komande za Evropu. A vježba je prepoznata od strane NATO-a i ima taj karakter partnerstva za mir samim tim što u vježbi učestvuju i određen broj članica NATO-a i određen broj članica partnerstva za mir, znači NATO-ovog programa partnerstva za mir. Samim tim što su Sjedinjene Američke Države koorganizator ove vježbe, oni u samoj pripremi organizaciji vježbe sudjeluju sa određenim resursima. Mi smo kroz fazu planiranja i pripreme vježbe ozbiljno razmatrali gdje bi to nama bilo najkorisnije da Sjedinjene Američke Države uzmu učešće kada je u pitanju sama ta, da kažemo, financijska podrška vježbe, i to smo izuzetno dobro uradili. Evo, to se sad vidi kada se suočavamo i sa ovom recesijom i financijskom situacijom i neusvajanjem budžeta, gdje su sredstva minimalna za ovakve, izdvojena sredstva su minimalna za ovakve događaje. Tako da ovo naše adekvatno planiranje nam je pomoglo da resurse koje angažiraju Sjedinjene Američke Države za ovu vježbu su upravo oni resursi koje mi u ovakvoj situaciji ne bi mogli pripremiti. To je u suštini konkretno kada treba napraviti neko ugovaranje, nabavku, konkretno novac u određenoj situaciji, kada igra izuzetno važnu ulogu. Što znači, mi smo kvalitetnim planiranjem naših resursa koje imamo uspjeli evo pripremu i organizaciju vježbe dovesti do samog finiša. I evo, ja ovom prilikom mogu da kažem i da smo evo i spremni za izvršenje ove vježbe.
Da li još možda neki detalj koji niste saopštili da imamo da kažete?
A možda bi bilo lijepo spomenuti, kada smo sve vrijeme govorili civilne institucije, da možda napomeni koje su još uključene civilne institucije. Bilo bi lijepo radi partnera koji učestvuju u ovoj vježbi, znači uz civilnu zaštitu kao nosioca ove vježbe, od najnižih ka višim nivoima do koordinacijskog nivoa na nivou institucija Bosne i Hercegovine. Tu su još, znači, strukture zdravstva, što ministarstva i određene medicinske ustanove i zavodi i njihovi timovi, domovi zdravlja, zatim policijske strukture, oni imaju također svoju ulogu u osiguranju bezbjednosti scene i tako dalje. Sve ono što stvara pretpostavke da akcije spašavanja na mjestu nesreće ne budu ugrožene na bilo koji način. Zatim ostale strukture kao što su nevladine organizacije, organizacije Crvenog krsta, Križa i ostale nevladine organizacije, udruženja građana koje su po ugovornom odnosu i službe zaštite i spašavanja entitetski uprava civilne zaštite. I ostali akteri koji su na bilo koji način vezani za ove strukture zaštite i spašavanja i uključeni u vježbu. Bojim se da dalje ne bi nekoga isključio, eventualno, znači, svi oni koji su dali doprinos u civilnom dijelu odgovora, mi smo vrlo zahvalni na dosadašnjoj suradnji i naravno očekujemo nastavak suradnje u narednom periodu. Mi smo također vrlo zadovoljni i interesovanjem medija, odnosno u vježbu, i cijenimo da bi bilo korisno ovom prilikom da naravno to naglasim i da pozovem naravno i vašu kuću da uzmete učešće u ovom dijelu, po programu koji je pripremljen za medije da date doprinos pokrićem medijskim ove vježbe.
Znate, neko je još od gostiju iz ovih susjednih zemalja biti od nekih zvaničnika, da tako kažemo. Evo, gospodine Kožak, ostavi.
Ovaj naš program događaja i sam scenarij vježbe o kojem nismo baš previše i pričala i ne treba možda o konkretnom scenariju govoriti, ali samo neke izvode iz tog scenarija. Znači, ti glavni događaj scenarija su vezani za posljedice zemljotresa i te posljedice zemljotresa naravno izazovu više incidenata koji se odnose i na ruševne, i na požare, i na prignječena auta, i na curenje opasnih materija, sudare automobila, automobile u rijeci. I jedan od tih incidenata je predviđen da bude prikazan kao demonstracija za visoke zvaničnike. Mi očekujemo osim domaćih visokih zvaničnika, također visoke zvaničnike iz susjednih država, ali i iz država učesnica. Tog dana ćemo prikazati naše vještine gdje će uzeti učešće ne samo domaći timovi, ne samo oružane snage, ali i međunarodni timovi, tako da će ti visoki zvaničnici imati priliku da evo i vide ta naša dostignuća. I evo i ja se pridružujem kolegi Husein Bašću da i vas pozovem da evo sudjelujete, a i date i podršku.
Evo i ovo je naš doprinos, ali vi ste gosti naše radija, našim slušalcima predočimo šta je očekuju u narednih 10 dana, da uputimo jedan apel lokalno stanovništvo, možda i ne lokalno koje u blizini, koje je u prilici da dođe da pogledaju te vježbe.
Pa ja vjerujem da će na lokacijama izvođenja vježbe, što smo već govorili, da znači Čapljina i Bilića, da će se po programu realizacije vježbe na tom lokalitetu stvoriti prostor da na nekoj sigurnosnoj distanci može se pogledati od strane onih koji su na bilo koji način uključeni, njihovi timovi da učestvuju ili dio ostalih struktura civilnih da malo pogledaju taj dio vježbe, jer stvarno je interesantno i vjerujem da bi ova vježba mogla da postakne neke nove akcije u smislu jačanja sistema, što je jako značajno, a i mimo ovih strukturalnih mjera u sistemu, mislim da je jako značajno za građane da znaju u kolikoj mjeri ko učestvuje da stvori ambijent sigurnosti njihove privatne, ali isto tako poruka građanima da mnogo više razmišljaju šta svako od nas može učiniti za svoju privatnu bezbjednost, za svoje članove domaćinstva, koje mjere da nauči samo pomoći ako dođe do neke vanredne situacije uzrokovane ili da je požar u kući ili bilo koja vrsta povrede, šta može učiniti da olakša ili da ublaži te nevolje, te posljedice prije nego timovi prvog odgovora dođu. Jer nije moguće ni u jednoj državi toliku organizaciju napraviti da može doći na svaku tačku svakom građanu pomoći ako on prije toga nije sam sebi pomogao i pomogao svom komši.
Da li ima neka strategija nakon ove vježbe za naredni period?
Faza pripremanja i pripravnosti je kontinuirana aktivnost u sistemu zaštite i spašavanja i u civilnom i u vojnom dijelu. Ja u vojnom dijelu bi, ako šta kolega ima reći, prepustio njemu, ali u civilnom dijelu, znači, kontinuirano se planira kako unutar države, tako u suradnji sa susjednim državama, učešće u ovakvim obukama u svrhu pripravnosti i provjeri kroz vježbe u regionalnom formatu.
Kada su pitanje oružane snage, ja sam na početku rekao da nas Zakon o odbrani obavezi jedan od najvažnijih zadataka oružanih snaga pomoći civilnim vlastima, tako da moramo u svakom momentu i biti spremni. Mi se u skladu s tim kontinuirano obučavamo i vježbamo kako bi ispunili taj zadatak. Naravno, kada je u pitanju konkretno ova vježba i posljedice ove vježbe, na naš budući trening, na našu obuku, mi nakon svake vježbe radimo kvalitetne analize. Te analize nam pokažu i dobre strane naših resursa, ali pokažu nam i neke nedostatke. I mi nakon tih analiza pokušavamo kroz naredne aktivnosti otkloniti te nedostatke, tako da popravimo našu efikasnost u konačnici.
Sredstva nisu mala sigurno koja će se morati uložiti da bi se ova vježba održala i da da uglavnom to nije na teret domaćih vlasti i domaćeg budžeta.
Naravno, ako se radi o financijskim sredstvima, uložena financijska sredstva u svakom slučaju nisu velikim iznosima. To je nekim minimalnim koliko je potrebno da se osnovni elementi vježbe zadovolje. A najveći dio podrške je upravo dolazi od komande američkih snaga za Europu. Naravno, u vojnom dijelu institucije odbrane su isto uložile sredstva za dio stvaranja ambijenta pripremljenosti vježbe u mjeri koliko je to moguće u našim okvirima financijskim.
Oružane snage imale su taj dodatni zadatak kao zemlja domaćin da pripreme lokaciju za izvođenje vježbe. Ali kao što sam malo prije napomenuo, ovo naše planiranje nam je omogućilo da angažujemo resurse, isplaniramo ih pravilno, tako da kada smo podijelili odgovornosti između nas i američke komande za Europu, nastojali smo da preuzmemo odgovornosti koje možemo ispuniti. Tako da smo angažovali vrlo, vrlo mala financijska sredstva za pripremu ove vježbe. Jako je važno napomenuti da sigurno da uložena sredstva za ovakve vježbe i ovakve situacije kako bi bili spremni za prirodne katastrofe i nesreće su neuporedivo manja od posljedica tih katastrofa i prirodnih nesreća. Tako da nisu uzalud uložena sigurno.
Kažu da po statistici jedna uložena marka štedi 10 maraka za posljedice.
Ako imate još nešto evo, za sam kraj ovog našeg razgovora, što nismo rekli, a smatrate da je važno da kažemo?
Evo, upravo u ovom smislu sad što smo pomenuli financije, u vježbu su uložena minimalna sredstva. S jedne strane, institucije koje planiraju budžet i izvršavaju budžet mogu biti zadovoljne da nije uloženo puno, ali da li je to pitanje zadovoljenja financija ili zadovoljenja aspekta spremnosti za nesreću. Ako uložimo 5 umjesto 15 maraka, imat ćemo manje timova, manje mogućnosti provjere određenih kapaciteta. Znači, u razvijenim zemljama prvo se napravi plan konstrukcije vježbe, pa se onda dodaju financije. A kod nas prvo financije idu, pa onda se kroji organizacija vježbe.
Onda će se promijeniti to, nadamo se.
Nadamo se da kako bismo dočekali naredne nesreće što spremniji i pripravniji, naravno samim tim manje posljedica. Ja ću samo pomijeniti slučaj, recimo, Japana. 95. godine kada je bio onaj katastrofalni zemljotres u Kobeu, za onakvu magnitudu očekivao se mnogo veći broj poginulih, a u toj katastrofi, nažalost, i da po znacima navoda kažemo samo 6400 poginulih bilo. Zašto? Upravo zbog cjelokupnih mjera pripravnosti i prije svega što su ti ljudi naučili živjeti sa katastrofama. Bojim se da ne dođemo do zaključka da čovjeka mora naučiti katastrofa kako će se ponašati, koliko će ulagati.
Evo, gospodine Kožnjak, da li imate vi nešto za kraj?
Evo, ja bih se za kraj samo zahvalio svim saradnicima koji su nam pomogli da se pripremimo za organiziranje ove vježbe i evo da svi zajedno iskažemo spremnost za istu. Od ovih međunarodnih učesnika pa do učesnika iz Bosne i Hercegovine sa svih nivoa. Pogotovo se zahvaljujem svojim saradnicima iz Ministarstva odbrane i oružanih snaga na mukotrpnom radu i nadljudskim naporima da evo u ovoj teškoj situaciji ipak iznađemo snage i da se kvalitetno pripremimo za vježbu.
Iskoristio bih priliku na kraju također da zahvalim svim institucijama koje su učestvovali, službama civilnoj zaštiti, vatrogascima, policiji koje sam naveo ranije, na velikom doprinosu ovoj vježbi, da ova vježba bude dobro pripremljena i vjerujem da uspješna realizacija neće izostati. I naravno da zahvalim još jednom vama medijima na podršci u medijskom pokriću ovog događaja.
Uglavnom, vi ste zadovoljni ovim pripremama, kažu da su pripreme najveći dio posla obavljenog, jel tako?
Tako, pravo ste, zadovoljni smo i evo ja se zahvaljujem i vama na podršci koju ste iskazali.
Poštovani slušalci, naši i vaši gosti bili su Samir Husein Bašić iz Ministarstva bezbjednosti i gospodin Alija Kožljak iz Ministarstva odbrane. Govorili smo o međunarodnoj civilno-vojnoj vježbi Zajednički otpor 2012, koja će se od 28. maja do 8. juna održati na području Bileće i Čapljine. Ja vas još jednom u ime naših slušalaca zahvaljujem za gostovanje.
Hvala.
Poštovani slušalci, ovu emisiju realizovali smo iz Informativno-tehničkog centra u Istočnom Sarajevu. To je majstor bio je Milorad Kovač, ja sam Stjepan Zlikovac. Do slušanja.